Na dnešné ranné uvažovanie ako základ pre kázeň dva texty, ale budem pri uvažovaní vychádzať z toho starozákonného. Je to kniha Sudcov. Kniha Sudcov, 9. kapitola od 7. verša. Kniha Sudcov, 9. kapitola od 7. verša. Podľa prekladu profesora Roháčka, nadpis je Jotámova prorocká bájka. A keď to oznámili Jotámovi, odišiel a postavil sa na temeni vrchu Gerizima, pozdvihnúc svoj hlas, volal a povedal: počujte ma, mužovia Sichema, a nech vás počuje Boh. Raz boli odišli stromy pomazať nad sebou kráľa a povedali: kráľuj nad nami. Ale oliva im povedala: či ja opustím tučnosť, ktorú ctia vo mne i Boh, i ľudia, a pôjdem, aby som sa klátila nad stromami? A stromy povedali fíku: nože, poď ty a kráľuj nad nami. Ale fík im odpovedal: či azda opustím svoju sladkosť a svoje výborné ovocie a pôjdem, aby som sa klátil nad stromami? Potom povedali stromy viniču: poď ty, kráľuj nad nami. Ale aj vinič im povedal: či jazda opustím svoju vínu šťavu, ktorá obvesiluje i Boha, i ľudí, a pôjdem, aby som sa klátil nad stromami? Naposledy riekli všetky stromy bodliaku: poď teda ty, kráľuj nad nami. A bodliak povedal stromom: ak ma naozaj pomazujete za kráľa nad sebou, poďte, utešte sa do mojej tône. Ak nie, tedy nech vyjde oheň z bodliaka a nech strávi cedry Libanona. A tak teraz, ak ste učinili podľa pravdy a úprimnosti, že ste ustanovili Abimelecha za kráľa, ak ste dobre učinili s Jerubálom a s jeho domom, ak ste mu učinili podľa zásluhy jeho rúk, lebo môj otec bojoval za vás a vystavil svoj život nebezpečenstvu, a tak vás vytrhol z ruky Madiana. Ale vy ste dnes povstali na dom môjho otca a povraždili ste jeho synov, 70 mužov na jednom kameni, a ustanovili ste Abimelecha, syna jeho dievky, za kráľa nad mužmi Sichema, lebo je váš brat. A ak ste učinili podľa pravdy a úprimnosti s Jerubálom a s jeho domom tohoto dňa, radujte sa s Abimelechom a nech sa aj on raduje vám. Ak nie, vtedy nech vyjde oheň z Abimelecha a nech strávi mužov Sichema i dom Milo, a tiež nech vyjde oheň z mužov Sichema a z domu Milo a nech strávi Abimelecha. Vtedy sa dal Jotám na útek a údoc prišiel do Béra, býval tam, bojať sa Abimelecha, svojho brata. A Abimelech vladáril nad Izraelom 3 roky. A ešte slovo z Evanjelia podľa Jána, Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, kde čítame od 1. verša. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 1. verš. Pán Ježiš hovorí: ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje, a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, ak by nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia. Lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Ak by niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. Toľko Božieho slova. Ján Amos Komenský, veľký učiteľ, pedagóg, biskup Jednoty Bratskej, použil ten 7. verš, slovo Jotáma, v tej svojej práci Správa o naučení o kazateľstve, z roku 1651, kde má také napomenutie služobníkov cirkvi a Komenský prosí podľa toho 7. verša sudcov 9, vypočujte ma. Tak ako, to znamená, ak ma vypočujete, tak potom vás Boh vypočuje. A tak pre lásku Kristovu posluchnite ma a dôvere príjmite. A Komenský ešte dodáva v tom úvode tej svojej práce, milujúcim Boha všetky veci napomáhajú ku dobrému. Tento text, ktorý sme čítali o Jotámovi, je zapísané v knihe sudcov. Rozprával som o tomto texte s bratom Pavlom a každý má svoj uhol pohľadu a tak niekoľko myšlienok dovolte premyšľaní nad týmto textom. To znamená, o čom môže byť podobenstvo, o čom je obdobie sudcov, o čom to má byť. A je to veľmi také zaujímavé slovo. So starozákonným podobenstvom alebo bajkou nie je jednoduché narábať. V podstate, keď som sa pripravoval na tento text alebo rozmýšľal, tak som sa zľakol. Neviem aplikačne vyhľadať alebo bojím sa porozumieť a na dnešok to povedať. Za týmto textom je krvavá dráma. Zdá sa, že Boh mlčí, prečo dovolí. Príbeh Abimelecha je veľmi taký kritický, lebo sa jedná o syna osobnosti Gedeona. Gedeon slúžil Izraelu ako sudca a Gedeon vytrhol Izrael z rúk Madianov. A Gedeon má 70 synov. A jeden z nich je Abimelech a ten najmladší je Jotam. Máme tu príbeh Abimelecha, ktorý je ctibažný, váži pomoci. Hoci má vynikajúci pôvod, vynikajúce otca, je ten otec Gedeon ho mal s istou ženinou, ako nám hovorí tá 8. kapitola, ten záver. Keď zomrel Gedeon, 8. kapitola, 32. verš, v dobrej starobe, bol pochovaný, stalo sa, ako náhle zomrel Gedeon, že znovu smilnili synovia Izraelovi, idúc za Baálmi, a urobili aj Baal verita Bohom. Nepamätali synovia Izraelovi na Hospodina svojho Boha, ktorý vytrhol z ruky všetkých ich nepriateľov dookola. Ani neučinili milosrdenstvo s domom Jerubálovým, Gedeonovým. Podľa všetkého toho dobrého, ktoré on učinil Izraelovi. To podobenstvo Jotámovo o bodliaku má svoju akoby takú paralelu, podobnosť s udalosťou, keď je izraelský král s Joasom v konflikte s tým judským králom. A tam má tej druhé kráľovskej 14. kapitole slovo o bodliaku. Tak môžete potom si to pozrieť. Podobenstvo je zvláštny útvar v písme. Pán Ježiš veľmi rád používal. Mnohé príslovia starozákonné by sa dali označiť ako podobenstvo, alebo alegória, ilustrácia. My ich rozoberáme, je to zvláštny literárny útvar a vykladači nemajú jednoduchú úlohu porozumieť, lebo musíme porozumieť dobe vzniku, musíme porozumieť autorovi, tomu rečníkovi, ale pritom o aké posolstvo sa jedná Božie a pritom je tu istá šifra. A treba mať Ducha Svätého, o to sme sa modlili aj v našich modlitbách, poznanie písem, poznanie biblickej kultúry, to znamená tých starých čias, a vlastne celý ten kontext Božieho slova, aké sú Božie myšlienky, a zvlášť, kde tu je Pán Ježiš, kde sa hovorí o Božích myšlienkách, lebo my v detailoch sa môžeme zamotať podobenstva. A niekedy nám unikne myšlienka, o čom, o kom to má byť. Takže nie je jednoduché oživiť staré podobenstvo do prítomnosti, lebo ono bolo na konkrétnu situáciu. A tak potrebujeme rozumieť starým časom, ak chceme z Božieho slova vykladať a urobiť aplikáciu, tak musíme rozumieť aj dnešnému času. A tak si kladieme otázku, či rozumieme pravdám textu tak, ako ten starozákonný autor. Židovskí učenci hovoria, že autorom alebo ten, ktorý spísal tieto udalosti za obdobie sudcov, je Samuel. Je Samuel. Si môžeme súhlasiť. Takže všímame si aj maličkosti, ale detaily, ale všímame si zvlášť hlavnú líniu biblickej knihy. Biblické knihy sudcov. Skončilo obdobie Mojžiša, nastúpil Jozua, ktorý dovedol Boží ľud do zasľúbenej zeme, dobili ju, rozdelili ju a potom prichádza obdobie sudcov. To bolo zvláštne obdobie. Kniha sudcov často sa dá, viacka sa vyskytuje tam ten verš, ako je aj 21. kapitola, aj 17. kapitola. Každý si robil, čo chcel, čo bolo správne v jeho očiach. Tie starozákonné príbehy v knihe sudcov majú svoje zápletky. Je tu prítomnosť hriechu, je tu Boží hnev, Boží trest, volanie ľudu a Pán posiela vysloboditeľa. A to je taký cyklus. A v tom vlastne ako by sa aj my podobáme, že zápasíme s hriechom, klesneme, Pán nás obvinuje, ak sme citliví a buďme citliví, a prosíme o pomoc a prosíme, aby nám Pán dal milosť a vyslobodenie. A vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi máme vyslobodenie. Keď som povedal, že sa dívame, kde tu môže byť Pán Ježiš raz povedal, všetky písma svedčia o mne. Je pravda, že nie všetkému vieme porozumieť a pochopiť. Aj keď sa snažíme čítať medzi riadkami. Starý kazateľ Markuš, alebo aj môj otec hovoril, dôležité je vedieť čítať medzi riadkami. Snažiť sa, som tam, v tom deji, v tej dobe, a premýšľam, ako by som asi jednal, keby som bol jeden z tých ľudí. Starozákonný príbeh nemusí vždy hovoriť priamo. Sú tu také akoby také zrnká pravdy, ktoré treba objaviť, ktoré treba vyrižovať. Tak ako zlatokop, keď má horninu alebo skalnatú zem, tak panvicu a premývajú a je potom celý bez seba, je uchvátený, keď má zlaté zrnko a zlatý prach. A tak my sme takí hľadači, takí zlatokopy pri Božom slove, v spoločenstve cirkvi. Tak odpustite taký komentár alebo také prirovnanie. Viete, keď sa dívame na Božie slovo a na rôzne udalosti a príbehy, každý to nejak inak uchopí. Každý má, možno predstavíte, inej školy. Niekto si všimne to, iný dá dôraz na toto, lebo aj služobníci, vykladači majú rôzne obdarovania. Snažíme sa Božie slovo brať také jej dynamike. Túžime potom, aby to malo spát, túžime, aby to nebolo nudné, ale pritom musíme dávať pozor, aby sme do výkladu nedali seba. To znamená, nekritizujem iný výklada, čo oni sú zlí, jedine ja to správne vidím, nepovyšujem sa na nich, že oni to zle pochopili, lebo ja si uvedomujem, že s poctivosťou a s pokorou, s takou zbožnosťou ideme vlastne do Božieho slova. Tak nech nám Pán dá takú milosť premýšľať nad slovom. Naznačil som, že obdobie sudcov bolo po smrti Jozu. Izrael nemá kráľa, hoci vždy koketoval, chcel byť ako okolité národy. Nakoniec tomu Abimelechovi sa to podarilo, že sa stal kráľom, hoci neveľkého územia. Gedeon, otec Abimelechov, ale Jotamov a aj tých ďalších bratov, ktorých Abimelech povraždil. Gedeon, iní sudcovia, to boli zvláštni, charizmatickí ľudia, ktorých Pán si vyvolil do zvláštneho obdobia. Nedá sa povedať, že by každý ten sudca bol, že by bol právnik, alebo že by bol vyberač peňazí. Skôr sudca v týchto časoch bol vysloboditeľ a vyvolený Boží nástroj. Mal poverenie od Hospodina oslobodiť Boží ľud. Po víťazstve sa Boží ľud tešil. A ten sudca sa tešil z priazne. A zvlášť toho náboženského života vlastne sa zrazu začali znovu držať Božie zákony. Ten sudca nebol pánovník, nebol král, nevydával zákony, nevyberal poplatky, ako som povedal. Jeho úrad bol dočasný. A tak Pán Boh je pri svojom ľude v každých časoch. Pán Boh vidí hriech Izraela, Pán Boh dáva trest, Pán Boh vidí, ako ľud sa kaja, ako sa vracia k Bohu a Pán má ľútosť, súcit, dáva vysloboditeľa. My smieme vidieť predobraz Krista v starozákonných príbehoch aj v knihe sudcov. Jotam znamená Boh Jahve je dokonalý. Bol najmladší z tých 70 legitimných synov Jerubála, Gedeona. Jediný, ktorý prežil masaker, pri ktorom Abimelech povraždil ostatných bratov. Jotam má svoju bájku a v nej hovorí o podobenstve, o stromoch. A stromy si vyvolia za svojho kráľa bodliak. Tie ostatné, či to bola oliva, či to bol fík, či to bol vinič, odmietli túto ponuku. Tá Jotamová výzva v podobenstve vlastne akoby zostala bez odozvy, ale, ako nám hovorí 9. kapitola, záver, ten 57. verš, Jotam vlastne vyslovil kliatbu a tá kliatba sa podľa 7. verša 9. kapitoly sa neskôr naplnila. Títo dvaja, teda Abimelech, Jotam, pôsobili 12. storočí pred naším letopočtom. A Abimelech bol kráľom 3 roky. Prehlášil sa za kráľa. Hoci otec Gedeon, ako hovorí tá 8. kapitola, odmietal tento titul. Ja nebudem pánovať nad vami, hovorí Izraelu. Ani môj syn, ale Hospodin bude pánovať nad vami. Keď sledujete tú 9. kapitolu toho Abimelecha, ktorý bol veľmi sibažný, to robil všetko možné, a poviem o tom ešte ďalej, tak po 3 rokoch vlastne aj vlastne počas toho obdobia sa zbúrili proti Abimelechovi. Prišiel Gál, ktorý sa postavil a Abimelech to tvrdo tú zbúru potlačil krvavo, ale neskôr Abimelech zomiera veľmi neslávne, keď mu vlastne mlynský kameň hodila žena a prosí svojho zbrojnoša, zabij ma, aby sa nepovedalo, že ho zabila žena. Takže, ako bola reakcia tohto skrytého posledného svedka? Jotam, keď videl bratovraždu, zabitie svojich bratov od brata Abimelecha, sa skryl, utiekol, ako nám hovorí 5. verš 9. kapitoly. Pritom ale potom vyšiel na scénu a oznamuje svoje posolstvo. A jednoznačne tá bajka hovorí o Abimelechovi. Ale ona má dopad aj na ľudí, aj na mňa. Vykladáč Matthew Henry hovorí o Abimelechovi toto. Prišiel ako líška, panoval ako lev a zomrel ako pes. Keď Jotam má svoju reč, akoby ho nikto nepočúva. Pritom má kliatbu a tá sa potom splní. Hoci sa zdá, že Abimelechovi sa nič nemôže stať. Dokonca je to Gála, to povstanie potlačilo. Zdá sa mi, že tá bajka, to podobenstvo Jotama je jedno z takých prvých, ktorý sa ukazuje v Biblii, ktoré vlastne komentuje udalosť rodine, národe a s tým, že má aj svoje posolstvo. Je veľmi dôležité vidieť a rozpoznať takú odchýlku od Boha, od Božích ciest, od zákona a vedieť o nej povedať. Potom, keď tá odchýlka narastie, už to nie je možné ošetriť, tak treba tomu predchádzať. Cvičiť sa zbožnosti. Neodchádzať ďaleko od cirkvi. Hľadať vždy Božie slovo. Komunikovať s Bohom na modlitbe. Tak vieme, čo Pán dnes hovorí? Pán hovorí, nenávidím útlak, nenávidím mlstivosť, nenávidím intrigy, nenávidím násilie, nenávidím všetečnosť, klebety, ako človek získava moc, vplyv, všelijakým nečistým zlým spôsobom. Pán miluje priamých, čestných ľudí. A preto buďme takými. To podobenstvo o stromoch. Pri tých detailoch môžeme zablúdiť. Ale je tam o olive, o figovníku, o viniči, o bodliaku. Oliva je veľmi cenný strom v židovstve. Má 5-6 metrov výšku, rastie pomaly, niekedy má aj 100 rokov, aj viac. V Biblii vieme, že boli olivové háje, to bol zdroj oleja, ale tie háje poskytovali aj chládok. Oliva to bol kráľ stromov. Pritom oliva, aj v písme, je symbol plodnosti, hojnosti a oliva dáva olej, liek, potravu, aj palivo. A tak olivu treba dobre naštepiť, tak, aby začal dobrý proces rastu. Apoštol Pavol tiež hovorí o pohanoch, ako sú zaštepení, naroubovaní do Izraela. Figovník je trošku iný, vyjadruje druh prosperity, narastie do výšky 10 metrov, často sa pestoval s viničom figovník, vyjadroval blahobyt, zdar, úspech, tiež potrebuje trpezlivosť pri pestovaní. Pomaly rastie. Ak nebola úroda figovníku, to bola pohroma. Ak bola úroda, a bola viackrát v Izraeli, to bol znak Božej priazne. A z fíg sa robili dobré koláče. Figové listy sa používali na obal. A Biblia hovorí o zrelých, o dobrých, ale aj o planých figovníkoch. Pán Ježiš hovorí, všimal si figovník, biblický strom. A vinič je spomínaný v celej Biblii. Keď išli vysvedači do zasľúbenej zeme, tak videli veľké hrozna. To je úžasné. To je predobraz zasľúbenej zeme, Božieho požehnania. Keď dozrievalo hrozno, tak sa lisovalo. A muži spracovávali. A tí, ktorí spracovávali hrozno, vinič, tí nemuseli ísť na vojnu, boli oslobodení od vojenskej služby. Na viniča nesmeli vysadzovať žiadne iné rastliny. Vinič bol dôležitou časťou potravy a symbol, vinič symbol prosperity a mieru. A pán z Egypta povedal, z Egypta som vybral tú révu a presadil do dobrej, vyvolenej pôdy. Pán Ježiš sa označil za ten vinný kmeň. A je dôležité tieto veci si povedať krátko. Jeden vykladač povedal, že keď číta túto Jotámovú bajku, takže má tendenciu povedať, táto bajka je na našu dnešnú politickú scénu. Budem to našiť na nich. Niekedy sa pokúšame napasovať Božie slovo na našich vládnúcich činiteľov. Minulý týždeň som si čítal slovo, daj pozor, Bohu nezloreč, a knieža svojho ľudu nepreklínaj. Máme tendenciu preklínať a hundrať, šomrať na všetkých tých, ktorí sú v čele našej krajiny. Ale myslím že tým, že prehrávam, alebo nedržím Božie slovo. Mám sa modliť za tých, ktorí sú moci postavení. Takže dnešné slovo nie je orientované na nejakého Abimelecha v úzovkách, ale je orientované na mňa. Hoci je to ťažké sťahovať výroky Božieho slova na svoj vlastný život, ale s pokorou pred Pána vstupujem pod autoritu Božieho slova a chcem sa nechať usvedčiť. Hoci niekedy ma rozhorčuje, že sú druhí ľudia, ktorým patrí toto kritické slovo, ostré Božie slovo, a nie na mňa. A sme niekedy rozhorčení z toho, že druhí ľudia vôbec nepokúšajú o zmenu k lepšiemu a o nápravu. Takže Jotámová bajka bola na konkrétnu situáciu ako reakcia na Abimelecha. Abimelechovi išlo o moc, bol jedným zo synov slávneho Gedeona. Odstránil svojich bratov kvôli získaniu moci. Jotám sa zachránil. A tak má potom výrok v obraze stromov, ktoré žiadajú niekoho zo svojho stredu, aby sa stal kráľom a pánoval. Traja odpovedali negatívne na ponuku. Nechcem sa zdať svojho vlastného postavenia. Som ctený, tá oliva je cenná. Ten figovník je cenný, ten vinič je cenný. Som povedal ako v tom priereze, tom profile, že ako boli uznávaní a ctení. A nechcem prijať to, čo je hlúpe a smiešne, sa tu klátiť, kymácať, a vyvýšovať sa nad ostatné stromy. Oliva, figovník, vinič odmietli ponuku. Až nakoniec bodliak prijal ponuku vládnutia. Ukazuje sa zaujímavý fakt, že ten, kto môže najmenej ponúknuť, ten sa najviac hrnie na vrchol. Táto bajka niečo hovorí na situáciu k Abimelechovi. Zdá sa, že nemá na nás. Nám sa niekedy zdá, mne nejde o moc. Mne nejde o panovanie. Ja nepotrebujem nejakú moc nad druhými ľuďmi. Ale iný vykladač hovorí, ja mám moc panovania nad sebou. Ako? Som v tom panovaní nad sebou, ovládnutím nad sebou, hľadiska Božieho, užitočným, verným služobníkom, pokorným panovníkom. To, čo mi pán zveril, som verný panovník, pokorný. Alebo sa vyvyšujem, pyšne klátim, kymácam, uzurpujem si pozornosť od druhých. Som ako ten bodliak, ako ten Abimelech, ktorý nečestné praktiky volil, pichám ako bodliak. No tak, že som nepríjemný. My sme rôzni ľudia, takí bodliaci. Niekedy povieme, ja som taký nedôležitý. Hovoríme o sebe, ja som bezvýznamný, ale tú svoju slabosť využívam, zneužívam a vydieram svoje okolie, len aby si ma všimli, aby som získaval rôzne výhody. Mnohí to robia takým skrytým a neskrytým spôsobom, ako to robil tento Abimelech. A tak sa môžeme prejaviť v určitej forme, že panujeme nad druhými, keď oni sa, tí ľudia, musia stále mnou zaoberať. A to berie veľa síl spoločenstvo cirkvi. Niekedy sa podobáme s takou tou našou lstivosťou Abimelecha. Keď máme túžbu, sklon manipulovať s druhými vo svoj vlastný prospech, aby mňa uznali, keby som ja to tu mohol, vy nič nemáte, žiadnu koncepciu, žiadnu líniu, ja by som to vedel. Pán Ježiš povedal, evanjelista Ján zapísal, ja som ten pravý vinný kmeň, môj otec je vinár. Pri pánovi Ježišovi Kristovi nie je priama reč o moci a o kráľovaní. Ale keď čítame evanjelium a premýšľame o Kristovi, uvedomujeme si, o akú moc išlo pánovi Ježišovi. Nebeský otec je majiteľ vinice, pán. A to slovo o vinnom kmeni vedie našu pozornosť ku tomu kmeňu. My sme tie časti, my sme napojení, prepojení, všetky tie vetvičky, my všetci veriaci, ktorí veríme pána Ježiša. A pohľad na pána Ježiša ukazuje na jeho smrť, že Božia vláda a Božia moc je často odmietaná. Pán Ježiš prišiel do svojho vlastného, jeho vlastného odmietli. Dokonca pána Ježiša urobili bodliakom. Pánovi Ježišovi dali korunu. Dali mu trňovú korunu, ako symbol potupy. Bodliaka. Pán Ježiš bol vysmievaný a dostal zvláštny kráľovský odznak trňovej koruny. Tá zvláštna trňová koruna na hlave pána Ježiša a to trňa bodľačie bolo na hlave Kristovej, ale nezostalo tam, bolo tam dočasne. V Božom slove je moc, vidíme ju ako niečo choré. Tá moc u Abimelecha je ako niečo choré, ktoré je na nič, ktorá sa pokazí, ktorá nevydrží. Moc, ktorá sa kláti, kymáca, sú pyšní pánovníci. My sme niečo ukázali. Tá predchádzajúca vláda nič neurobila. Abimelech akoby hovorí, ten otec nič. Ja vám urobím. A viete, čo urobil? tam čítame v tom štvrtom verši, v tom treťom verši, ako oklamal obyvateľov, ako oklamal svojich súčasníkov, ako za peniaze si kúpil ľudí, ako tí všeliak hovorili o tom. Na druhej strane existuje Božia moc, ktorá sa ľuďom zdá, že je bezmocná. My sme tie malé výhonky, my kresťania veriaci, napojení na kmeň Pána Ježiša. A sa zdá, že to je slabé, že to nevydrží. Treba mať nadhľad nad týmto svetom, ako správcovia Božích tajomstiev. Nenechajme sa oklamať svetom. Svet všeličo nám ponúka. Všeličo počujeme v tomto svete. Čo počujeme? Dovolte odbočku. Ulicami veľkého mesta išli dvaja muži. Beloch a Indián. Indián sa pýta, počuješ ten jemný zvuk? A hovorí svojmu priateľovi a zostane stáť. Čo to predsa tu cvrček cvrlíka? Nič nepočujem, len hukot aut, počujem rachot okolo seba. A nie, ja ho počujem úplne zreteľne. Poďme ho hľadať, či nájdime ho. A Indián za chvíľku ukazuje, tu, vidíš, je ten cvrček, ktorý predvádza svoje umenie v malej diere. To je bláznivé, povedal jeho priateľ. Na konci cesty, ulice, Indián pustí strieborný dolár na zem. Jeho priateľ sa zastavil, počul a začal hľadať spadnutý peniaz. Zvuk mince si úplne jasne uvedomil. To je ale prekvapenie, hovorí Indián, tak svojmu priateľovi na peniaze si reagoval, ale pre cvrčka si ucho nemal. Na čo máme sluch? Čo počujeme? Čo vieme prijať z Božieho slova? Tak čo sa môžeme naučiť záverom niekoľko takých lekcií? V 9. kapitole Sudcov máme príbeh Izraela, príbeh Abimelecha a Jotáma. Dajme pozor, aby sme neurobili tie chyby, ktoré sa tu stali. To prvé, Abimelech sa rozhodol pre tvrdý postup bratovraždy, aby získal postavenie a moc. Izrael nemá to vtedy kráľa, Abimelech potom túži. Bol ctibažný mať moc vládnuť. Doteraz to bolo tak, že keď národ bol trápený, prišiel trest, prišiel nepriateľ, Boh poslal zbožného, charizmatického sudcu, ktorý vyslobodil a ktorý pomohol. Stalo sa po smrti Gedeona, že dochádza ku zlému zvratu. To je ten 33. až 36. verš, ktorý som už citoval. Izraelci odišli od Boha. Nepamätali na Hospodina. Dokonca neprejavili milosrdenstvo ku domu, ku tým, ktorí zostali. Gedeon, ktorý tu žil, ktorý pracoval, ktorý sa namáhal k jeho potomstvu, veľmi nemilosrdne sa zachovali. Hoci mnoho dobrého vykonal, hovorí 36. verš 8. kapitoly. No ale potom je tu zlý Abimelech, ktorý si zadováži zlých spolupracovníkov, kúpi si ich. To je ten štvrtý verš. A vlastne bez Božieho vedenia prichádza ku vnútornému rozdeleniu. Izrael si vyvolil vodcu a ten vodca zavedie modloslúžbu. A ten Izrael, ten ľud potom tancuje v odzovkách podľa toho, ako bezbožný vodca píska. A keď sa Abimelech stal kráľom, má zlých radcov.
Na peniaze si ich kúpil. Oni ho potom sledovali. Dokonca ten Abimelech bol zvolený viac politicky než duchovne. Nedobrými motiváciami. A tak dochádza, vidíme človeka, kde je absencia Božieho charakteru. Abimelech je pyšný, počínal si povýšenecky. Ten druhý, tretí verš 9. kapitole hovorí, že veľmi s tým spôsobom sa mu podarilo nakloniť ľudí. Povedal, pamätajte, ja som váš, ja som vaša kosť, som vaše telo, ja som tu od vás, pamätajte, ja som odtiaľto. Tretí verš hovorí, však aj druhý tak hovorili. Takže ľudia sa dali oklamať. Žiaľ, že Abimelech sa nepodal na svojho otca Gedeona. Padol do pohanských spôsobov modloslúžby. To piaté, ľudia sa dali oklamať Abimelechom. Páčil sa im Abimelechov režim. Preto ho ustanovili za kráľa. Radšej chceli autoritu kráľa, než autoritu Hospodinovu. Abimelech je obraz človeka, ktorý panuje nad ľuďmi. So svetskými prostriedkami, so satanskými prostriedkami. Abimelech povražil svojich bratov, len jeden zostal, tým bol Jotam. V to vyplýva, zlo sa vždy nakoniec vyfarbí. Zlo sa ukáže v celej nahote. Skrytá vec vypláva na povrch, na svetlo. Abimelech sa diskvalifikoval, nemyslel na to, že by mal myslieť na Hospodina. Úplne odišiel. A bolo to úžasné pre neho, ale dočasné len 3 roky. Posledné. Pán Boh je ten, ktorý má posledné slovo. A keď sa vyčítame Pánu Bohu, Páne, prečo meškáš? Prečo nezasiahneš? Aj v tých piesniach, čo som mal, tie prvé dve tam, aj 10. aj tej druhej piesni, bolo slovo o Božej spravodlivosti, aj o hriechu. Pán Boh má svoju spravodlivosť v rukách. Aj keď sa zdá, že Pán Boh to pustí, dovolí, že odišiel a že opravdový veriaci nemá žiadneho zastania. Páne, však ja som ti tak verný. Ja usilím o to tebe sa ľúbiť. A dôverujem v teba, Páne. A toto príde na mňa, taká pohroma. Pán odplatil Abimelechovú bezbožnosť. Aj na Sychem prišiel Boží trest. A apoštol hovorí Galackým, nemilte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať. Čo si človek zaseje, to si aj zožne. Keď nám Pán dá takú múdrosť do života, správne porozumieť aj posolstvo, ktoré má Pán pre nás. Snáď ešte, keď čítate Evanjelium Lukáša, 23. kapitolu, 31. verš, Pán Ježiš hovorí, a to je tesne na záver jeho poslania života, Lukáš 23.31. Ak so mnou robia toto na zelenom strome, čo bude potom na suchom? Pán Ježiš sa prirovnáva živému zelenému stromu, ktorý je plný miazgy, ktorý ťažko horí. Kdežto židovstvo je suchý strom, ktorý sa dá ľahko zapáliť. A to, ako by Pán Ježiš cituje Jeremiáša. Tak buďme zeleným, živým človekom, ktorý berie príklad od Pána Ježiša.